16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, vijesti dan.
Parlament Srpske o prijedlogu zakona o utvrđivanju porijekla imovine i posebnom porezu.
Stavovi Bisere Turković izneseni u sjedištu NATO o Briselu nisu zvanični stavovi BiH, izjavio Dodik.
Na Sokocu dodijeljeni ključevi 64 stana korisnicima alternativnog smještaja, vrijednost radova 4 miliona maraka.
Predsjednica Cvijanović i premijer Višković u radnoj posjeti Derventi.
U Republici Srpskoj je virusom korona zaraženo 321 lice, umrlo 20. Švedska ukinula sve mjere i testiranje.
Košarkaši Borca večeras igraju protiv Sparsa na turniru ABA 2 lige u Banja Luci.
Do kraja dana sunčano, sada u Banja Luci 16 stepeni.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmatraju prijedlog zakona o utvrđivanju porijekla imovine i posebnom porezu na imovinu na prijedlog kluba poslanika SNSD-a. Kuće, stanovi, poslovne zgrade i prostorije, garaže, zemljište, motorna vozila, novac, kriptovalute, odnosno cjelokupna imovina stečena od 1992. godine, bit će predmet utvrđivanja porijekla imovine. Lice koje je tri uzastopne godine steklo imovinu vrijednu više od 300.000 maraka ne može opravdati njeno porijeklo. Bit će obuhvaćeno posebnim porezom na imovinu, informiše Zorana Marković.
Predviđeno je da je teret dokazivanja na fizičkom licu koje, ukoliko ne može opravdati porijeklo imovine, bit će u obavezi da plati 75% poreza. Ukoliko se ipak utvrdi postojanje nezakonitog načina sticanja imovine, ona će biti oduzeta. Poreska uprava će biti nadležna za dokazivanje uvećanja imovine u odnosu na prihode, istakao je u uvodnom obraćanju poslanik SNSD-a Srđan Mazalica.
Političari i funkcioneri sigurno spadaju u grupu onih lica koji moguće da su zbog korupcije stekli određenu imovinu koju svakako trebaju dokazati. Međutim, mi nismo htjeli da u zakonski ugrađujemo bilo koju grupu lica koja je osjetljiva, koja je potencijalno sklona, da kažem, nelegalnom sticanju imovine za koju ne može se dokazati porijeklo. I to se utvrđuje procjenom rizika i planom kontrola.
Upravo nepreciziranje onih koji bi trebalo da budu prvi na udaru kontrole je jedna od zamjerki opozicije na prijedlog zakona. Poslanici PDP-a Jelena Trivić i SDS-a Nedeljko Glamočak.
To su nosioci političkih funkcija, funkcioneri političkih stranaka i svi izabrani imenovani funkcioneri. Ispada da je ovaj zakon za narod jednako kao i za funkcionere, a trebalo bi negdje precizirati ko prvi u redu, da se tako izrazim, treba biti podložan primjeni ovog zakona.
Vi politički motivisani da donesete zakon o porijeklu imovine, kako ta priča se skinula s dnevnog reda, ili kako vi rekli, pa evo, mi smo predložili zakon o porijeklu imovine i ta se priča zatvara. A da istinski želite da ovu stvar provedete, donijeli bi bolji zakon i politička usaglasila sa svim odnosnim političkim faktorima.
Za sprovođenje ovog zakona potrebna su dodatna izdvajanja iz budžeta u iznosu oko milion maraka za ljudske resurse, materijalno-tehničku opremljenost i informacione tehnologije. Predviđeno je da zakon stupi na snagu godinu dana od objavljivanja u službenom glasniku Republike Srpske.
Narodna skupština u okviru aktuelnog zasjedanja raspravljaće o nacrtu zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu Republike Srpske. Bude li usvojen ovaj zakon, nadležnost u oblasti izbora sudija i tužilaca u Republici Srpskoj bila bi vraćena Srpskoj. Ovakav scenario ne sviđa se međunarodnim faktorima kao ni bošnjačkoj javnosti u federaciji, odakle stižu apeli za kaznenim mjerama Kristijana Šmita. Stručna javnost u Srpskoj zdušno i argumentovano podržava vraćanje ove nadležnosti Republici Srpskoj, izvještava Radan Škipina.
Kada je riječ o nacrtu zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu Republike Srpske, bitno je prepoznati da on tretira pitanja pravosuđa Srpske, a ne Bosne i Hercegovine, ističe savjetnik srpskog člana predsjedništva Milan Tegeltija. Pojašnjava da se to zakonsko rješenje bavi materijom koja je u ustavnoj nadležnosti Republike Srpske shodno ustavima Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Banja Luci, Vitomir Popović, podržava vraćanje nadležnosti vlasti Republike Srpskoj, koje su prenesene jer na nivou BiH ne daju nikakve rezultate. On navodi da nema ni jednog razloga da se ne promijeni nešto što ne funkcioniše, pri čemu prije svega misli na Visoki sudski i tužilački savjet.
Ako osnovni, okružni, Vrhovni sud Republike Srpske, Ustavni sud Republike Srpske jesu sudovi koji se nalaze u nadležnosti Republike Srpske, onda nema niti jednog razloga da Republika Srpska odlučuje o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu koji jedno vrijeme bio i dobro funkcionisao na nivou Republike Srpske.
Predsjednik Visokog sudskog tužilačkog savjeta BiH Halil Lagumdžija duboko je zabrinut zbog procesa vraćanja nadležnosti Republike Srpskoj u oblasti pravosuđa, pa javno poziva Kristijana Šmita da interveniše.
Ja sam visokom predstavniku rekao da bi bilo pogubno, ukoliko takav zakon bude usvojen, čekati da zakon stupi na pravnu snagu. Dakle, ako dođe do usvajanja tog zakona na Skupštine Republike Srpske, da bi visoki predstavnik trebao iskoristiti svoje ovlaštenja i donijeti odluku kojom se taj zakon stavlja van pravne snage.
Lagumdžija priznaje da je ovo njegov lični stav, ali ne ističe kakav je istorijat nastanka VSTS-a BiH, kao i da je VSTS ostao u Ustavu Republike Srpske, dok ga u Ustavu BiH nema. Simptomatično je da Lagumdžija koristi istu matricu kao i Stranka demokratske akcije, čiji su poslanici u Parlamentarnoj skupštini BiH jučer najavili da će osporiti zaključke Narodne skupštine Republike Srpske uz pomoć i podršku Kristijana Šmita. Ukoliko u Narodnoj skupštini Srpske bude usvojen zakon o VSTS-u Republike Srpske, tada bi u BiH djelovala dva savjeta. Srpski članovi u VSTS-u BiH bili bi u dilemi kako da nastave mandate jer profesionalnu karijeru grade u pravosudnim institucijama Republike Srpske. Njihovim odlaskom VSTS BiH bi ostao bez kvoruma, a ako ostanu, bili bi izloženi sudu javnosti u Republici Srpskoj.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović ocijenila je da Sarajevo političkim napadima na sve što se radi u Srpskoj pokazuje svoju destruktivnost, te da je sada na meti nacrt zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu Republike Srpske.
Mislim da umjesto slanja negativnih poruka i širenja loše energije, da treba konačno okrenuti to sve naopako i sjesti i početi razgovarati o nekim stvarima. Ako su bošnjaci ili bošnjačke partije zainteresovani da dođemo do dobrih zajedničkih rješenja, onda umjesto da nas napadaju, umjesto da prizivaju tamo neke visoke predstavnike, pa sad i Šmita koji je evo u Sarajevu, vidim da pravi pritisak na njega, donesite nešto, uradite nešto protiv Republike Srpske, ako ne podnesete ostavku. Oni uvijek tako bukvalno ciljaju individualno i nastoje na svakim pojedincem koji pravi bilo kakav iskorak u smislu da želi da nešto razumije ovdje, onda pravi pritisak. Oni su od ljudi koji sjede u OHR-u navikli da uvijek priskoče, dakle, njima u pomoć i da odrade ono što oni od njih traži, zato i pravi taj pritisak. Šta oni toliko brane i zašto potreba, šta brane to od nas ako misle da su oni u pravu, da mi nismo u pravu, su u pravu, da ne znate što da branite. Dakle, ovo je vrijeme za ozbiljne razgovore i ovo usvajanje nacrta je samo prilika koja dodatno treba da nas sve motiviše u okviru BiH, da sjedimo, razgovaramo i vidimo koje su reforme u svim oblastima.
Republika Srpska sigurno neće odustati od formiranja Visokog sudskog i tužilačkog savjeta, poručuje na Sokocu srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik. Prijedlog zakona o VSTS-u iće u javnu raspravu, a kada je riječ o zahtjevu iz Sarajeva da interveniše takozvani visoki predstavnik, Dodik je naglasio da njegovo imenovanje nije potvrđeno u Savjetu bezbjednosti i Republika Srpska ne priznaje njegove bilo kakve odluke.
Begija Smajić, poslanik poslaničke grupe Zajedno za BiH u Narodnoj skupštini Republike Srpske, skandalozno je izvrijeđala Republiku Srpsku, komentarišući jučerašnje reagovanje Ćamila Durakovića na to što je poslanik Nebojša Vukanović obukao uniformu Vojske Republike Srpske. Smajićeva je rekla da je Vojska Republike Srpske osuđena za genocid. Potpredsjednik Narodne skupštine Milan Petković je rekao da je ovo jedna od najskandaloznijih izjava izrečenih u parlamentu Srpske, te da očekuje izvinjenje od Begije Smajić.
On je juče istakao samo svoje nezadovoljstvo, kao i nezadovoljstvo svih žrtava genocida, što ste obukli uniformu Vojske Republike Srpske, koja je osuđena za zločin genocida u Srebrenici. Ja prije svega kao čovjek želim uvijek da istaknem činjenicu da ne osuđujem srpski narod za zločin genocida, ali da očekujem od srpskog naroda da se distancira od onih koji su činili zločin genocida i jedan od načina da se vi distancirate od onih koji su činili zločin genocida jeste da ne nosite tu uniformu.
Ovo je za mene dosta jedan od najskandaloznijih izjava u ovoj Narodnoj skupštini. Koleginica Smajić je danas rekla da je vojska Republike Srpske osuđena za genocid. Koleginice Smajić, vi se morate izvinuti vojsci Republike Srpske i svim građanima Republike Srpske. Vojska Republike Srpske je oslobodilačka, slobodarska vojska. Vojska koja nije osuđena. Ta vojska čini i dan danas ove žalosne oružane snage Bosne i Hercegovine. I vi danas primate platu od ove Republike Srpske za koju se ti vojnici izborili. I ne možete vojsku Republike Srpske nazivati genocidnom jer ona to nije i ona nije osuđena za genocid. A da li je neko osuđen, neki pojedinac za zločin, to je njegovo lično.
Izjavu Begije Smajić osuđuju i iz boračke organizacije Republike Srpske koji ističu da njena današnja izjava predstavlja uvredu i za srpski narod i sve njegove pretke, te da očekuju izvinjenje.
Begija Smajić mora znati da ne postoji kolektivna odgovornost ni krivica, da su za eventualne zločine počinjene tokom proteklog rata odgovorni i krivi samo pojedinci, ma kako se oni zvali i ma kojem narodu pripadali, ističu iz Borsa.
A poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske danas su razmotrili prijedlog zakona o fiskalizaciji kojim se u tehničkom smislu potpuno mijenja sistem fiskalizacije. Za novu fiskalizaciju iz budžeta će biti izdvojeno oko 50 miliona maraka, informiše Darko Đurić.
Fiskalnim računima celokupan promet koji se registruje u prodaji bit će momentalno zabilježen u vidu izdatog QR koda koji se oslanja na blockchain tehnologiju. Iako se u slučaju postojanja stalne internet konekcije celokupan promet prijavljuje poreskoj upravi momentalno, u slučaju nestanka ili nepostojanja internet konekcije promet se može prenositi do poreske uprave putem skeniranja QR koda. Račune sa izdatim QR kodom je praktično nemoguće falsifikovati, istakla je pomoćnik ministra financija Slobodanka Popović.
Trošak sistema za upravljanje fiskalizacijom bi okvirno bio oko 37 miliona konvertibilnih maraka, dok bi trošak nabavke ili subvencionisanja uređaja kod poreskih obveznika bio oko 13 miliona konvertibilnih maraka za oko 40.000 obveznika. Zaključujemo da je u Republici Srpskoj neophodno unapređenje postojećeg sistema fiskalizacije, odnosno u tehničkom smislu prelazak na novi sistem zbog prije svega tehnološki potpuno zastarelog postojećeg sistema, a sve radi suzbijanja sive ekonomije i prevashodno stvaranja boljih uslova poslovanja.
Poslanik PDP-a Milenko Vićanović naglasio je da u prijedlogu nije riješen problem avansnog plaćanja i predlaže amandman da se bezgotovinsko plaćanje primjeni avans za budući promet evidentira sa datumom izvoda iz banke.
Jer tek tada bezgotovinsko plaćanje postaje vidljivo za obveznika fiskalizacije. Evo, na primjer, dođe sad kupac kod trgovca i traži predračun za televizor. Predračun, znači, ne mora biti plaćen taj dan. On može biti plaćen za 2, 3, 4 dana, 5 i više dana. I nek kupac ga plati peti dan. Ne može trgovac znati da je on plaćen taj peti dan, a mora se evidentirati. On će tek vidjeti sutradan, šesti dan, vidjet će na svom izvodu. A ovdje u vašem zakonu stoji da mora isti dan da evidentira avansnu uplatu.
Riječ je o značajnom zakonu kojim će biti omogućeno smanjenje sive ekonomije, smatra potpredsjednik parlamenta Željka Stojičić.
Da je zakon potreban jer se stvaraju uslovi za suzbijanje nelojalne konkurencije, što je veoma bitno za one privrednike koji su poštovali i postojeći zakon i koji podržavaju donošenje ovoga zakona, a svakako najbolji saveznici za provođenje i uspjeh ovoga zakona jesu sami građani Republike Srpske.
Poslanik PDP-a Jelena Trivić ističe da je realizaciju ovog zakona potrebno i donošenje 7 podzakonskih akata, jedne uredbe i 6 pravilnika koji donosi vlada, a koji bi mogli da se uvrste u zakon.
Zakonom o fiskalnim kasama, koji još uvijek važeći, recimo ono oko čega će se najviše lomiti koplja, to je izuzeće. I u tom postojećem zakonu članom 5 je jasno definisano ko je izuzet iz obaveze. A ovdje se to definiše uredbom. Da će se sve suštinsko što se tiče operativnog provođenja ovog zakona rješavati u vladi. A sve su to stvari koje bi se trebale i mogle urediti zakonom.
Poslanici su razmotrili prijedlog zakona o obnovljivim izvorima energije.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je Srni da stavovi koje je juče u sjedištu NATO-a iznijela Bisera Turković nisu zvanični stavovi BiH, te da bi to zvaničnici NATO-a trebalo da znaju. Turkovićeva u kontinuitetu iznosi stavove svoje političke partije i tako je bilo i juče, rekao je Dodik. Ministar inostranih poslova u savjetu ministara Bisera Turković sastala se juče u Briselu sa generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom, kojem je, kako je saopšteno, rekla da su građani u BiH zabrinuti zbog toga što politička kriza u zemlji sve više prerasta u bezbjednosnu.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović i premijer Radovan Višković danas su posjeti Derventi. Obišli su fabriku obuće Amika i fabriku Digital Electronic. Prethodno su razgovarali sa rukovodstvom grada Derventa. A na Sokocu su uručeni ključevi za 64 stana u dva objekta korisnicima alternativnih vidova smještaja u ovoj lokalnoj zajednici. Ukupna vrijednost radova je veća od 4 miliona maraka. Ključeve je korisnicima uručio srpski član predsjedništva Milorad Dodik. On se prethodno sastao sa načelnikom ove opštine Milovanom Bjelicom. Razgovarano je o projektima poslovne zone, pogona za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora, izgradnje gradske kuće i prečišćavanja vode za piće na izvorištu Vrelo Bioštica. Javlja se Milan Stojić.
Veliki je dan za Sokolac. Danas srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik na Sokolcu svečano uručuje ključeve 64 stana korisnicima alternativnog smještaja sa područja ove opštine. U okviru projekta zatvaranja kolektivnih centara i alternativnog smještaja na Sokolcu su izgrađene dvije stambene zgrade u koje je uloženo više od 2,4 miliona konvertibilnih maraka, a projekat je financiran kreditnim sredstvima Razvojne banke Saveta Evrope. Kompletan projekat košta oko 4 miliona konvertibilnih maraka. Srpski član predsjedništva BiH, obraćajući se onima koji su dobili ključeve, rekao da je ovo veliki dan za Sokolac i za Republiku Srpsku, ali se i zahvalio svim koji su učestvovali u izgradnji ove dvije zgrade i međunarodnim financijskim institucijama. Srpski član predsjedništva BiH najavio je da će se na Sokolcu graditi 50 novih stanova za smještaj ljudi koji žive u alternativnom smještaju. Također je rekao da će u ime vlade Republike Srpske preuzeti obavezu da se obilaznica oko Sokolca u potpunosti obnovi. Vršilac dužnosti direktora Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije Davor Čozaš izjavio za Radio Republike Srpske da je ovo veliki dan za Sokolac i da je izgradnja ovih objekata sa uređenjem prostora koštala 4 miliona konvertibilnih maraka, ali je dodao da će do kraja godine se izgraditi na teritoriji Republike Srpske još 350 stanova. On je naglasio da je u Višegradu završena izgradnja 40 stanova.
Srpskom narodu u Federaciji Bosne i Hercegovine uskraćena su prava zagarantovana Ustavom i zato je neophodno da im se omogući da biraju legitimne predstavnike u institucijama ovog entiteta. Saglasni su predstavnici lokalnih zajednica u Federaciji sa srpskom većinom i Asocijacije Srba u Federaciji. Predsjednik Asocijacije Srba Mile Marčeta rekao je da Srbi u Federaciji nisu konstitutivni, da se suočavaju sa imovinsko-pravnim problemima i da se ne poštuje Dejtonski mirovni sporazum. Opširnije gostim Mirka Eskić.
Sve četiri opštine sa većinskim srpskim stanovništvom u Federaciji Bosne i Hercegovine imaju iste probleme, a kantonalne vlasti sva im prava daju na kašičicu. Srbi povratnici u kantonu 10 svjedoče tihom etničkom čišćenju. Načelnica opštine Drvar Dušica Runić kaže da su ovih dana u nemilosti kantonalnog ministra Momčila Bajića, koji je najavio da će Srbima povraticima koji su socijalno ugroženi ukinuti od narednog mjeseca socijalnu pomoć.
Kolege koje rade na tim slučajevima su mi objasnili da su te procedure u smislu da bilo ko, ako je nasljednik neke imovine, recimo kuće pa i u petom redu, nema pravo da ima socijalnu pomoć. I po tom njegovom naputku socijalnu pomoć bi u stvari ne bi imao pravo niko da prima osim raseljenih lica koja su iz Srednje Bosne 95. 6. došli iz, pošto u Drvaru u principu svako ima svoju kuću, svi su se vratili na svoja ognjišta.
I u Glamoču godinama se bore sa opstrukcijom kantonalnih vlasti. Na više adresa obraćali su se sa zahtjevom da se srpskoj djeci omogući da izučavaju srpski jezik i nacionalnu grupu predmeta, kao što je udovoljeno bošnjačkoj djeci u Srpskoj. Ne traže ništa što nemaju pravo i druga dva konstitutivna naroda, kaže načelnik opštine Glamoč Nebojša Radivojša.
Oni samo nama šalju neke dopise koji su neosnovani, jednostavno tako kupuju vrijeme i evo, nažalost, do dana današnjih to nije rješeno. Obraćali smo se i ombudsmanu za ljudska prava i vladi federacije, ali nažalost, do dana današnjeg nismo rješili.
Slična situacija je i u Bosanskom Grahovu. U ovoj lokalnoj zajednici najveći problem je zdravstvena zaštita. Već mjesec dana nemaju ljekara, pa po medicinsku pomoć idu u Drvar ili Livno, kaže načelnik ove lokalne zajednice Uroš Đuran.
I ovoj koroni, ovome svemu, svi ljudi moraju ići u Drvar. Iz Drvara se moraju vraćati u Livno. Iako je taj isti ministar, znači isto ministarstvo je pre tačno godinu dana reklo da ćemo mi u okviru ambulante Grahovo dobiti taj status da smo radna jedinica Doma zdravlja Livno koji više paše tim našim građanima. Međutim, još uvijek se ništa nije desilo.
U Bosanskom Petrovcu situacija je nešto drugačija. Sa vladom Unsko-Sanskog kantona kojem pripadaju imaju dobar odnos i dosta zahtjeva upućenih od strane Srba je ispunjeno. Najveći problem je, kaže Nemanja Davidović, predsjedavajući opštinskog vijeća Bosanskog Petrovca, što u skupštini Unsko-Sanskog kantona nema Srba.
Srbi žele da biraju svoje predstavnike u federaciji, skupštinama, domovima naroda i svim drugim tijelima u kojima treba oni da budu. Ovo nije upereno ni protiv jednog naroda u Bosni i Hercegovini, pogotovo u federaciji BiH. Dakle, ako je legitimno pravo Hrvata da biraju svoje predstavnike, ako je legitimno pravo Bošnjaka da biraju svoje predstavnike, onda je legitimno pravo i Srba u federaciji BiH da i oni odaberu svoje predstavnike, da ih predstavljaju pa kakvi takvi oni bili.
U kantonu 10 godinama iskorištavaju prirodna bogatstva, uzurpiraju zemljište i putnu infrastrukturu, a Srbima ne daju ono što je ustavom zagarantovano, poručuju predstavnici Srba iz Federacije Bosne i Hercegovine.
Banja Lučka policija je u akciji kodnog naziva Logan 2 uhapsila dvije osobe iz Banja Luke zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga, saopšteno iz policijske uprave Banja Luka.
Procjenjuje se da droga koju je banjalučka policija zaplijenila u ovom gradu ima uličnu vrijednost od oko 70.000 maraka. Nezvanično uhapšeni su Slobodan Stanković i Đorđe Radoja, obojica iz Banja Luke.
Okružnom javnom tužilaštvu u Banja Luci podnesen je izvještaj protiv četiri lica zbog sumnje da su počinila više krivičnih djela na štetu šumskog gazdinstva Čemernica iz Kneževa, saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.
Izvještaj je podnesen zbog sumnje da su ova lica od avgusta 2020. i tokom prošle godine na području te opštine u svojstvu odgovornih i službenih lica šumskog gazdinstva Čemernica izvršila krivična djela, zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja, nesavjestan rad u službi i falsifikovanje ili uništavanje službene isprave krivičnog zakonika Republike Srpske.
U Republici Srpskoj u posljednja 24 časa virusom korona zaraženo je 321 lice, od testiranih 840, a umrlo je 20 osoba.
Ukupan broj hospitalizovanih je 659, na respiratoru je 49 lica. U Federaciji BiH testirana su 2644 uzorka, od čega je 1132 pozitivno na virus korona. Prijavljeno je 17 smrtnih ishoda.
Dvije godine nakon početka pandemije Švedska je ukinula sve epidemiološke mjere, prestala sa masovnim besplatnim testiranjem na COVID-19 i potpuno otvorila granice za sve građane Evropske unije.
Čak su i brojke zaraženih i umrlih nestale sa istaknutih mjesta u švedskim medijima. I dalje postoji potreba da se ljudi vakcinišu. Ako ste dobili dvije doze vakcina, trebali biste uzeti i treću. Za produženje zaštite od širenja zaraze, ali i od ozbiljne bolesti, potrebne su tri doze, izjavila je švedska ministarka zdravlja.
Rusija smatra da je navodni zahtjev Ukrajine za dobijanje američkih odbrambenih raketnih sistema provokacija i da bi takav potez bio korak nazad u prevazilaženju ukrajinske krize.
Zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Ryabkov poručuje da bi ozbiljno razmatranje takve isporuke u Washingtonu umanjilo izglede za mirno političko rješenje. Moskva je saopštila kako se nada da će tenzije biti riješene diplomatskim putem.
Toliko iz svijeta. Srpski član predsjedništva Milorad Dodik danas je u razgovoru sa vršiocem dužnosti direktora Centra za razvoj i unapređenje kinematografije Republike Srpske Anjo Milić rekao da Srpska u skladu sa novim zakonom planira da svake godine izdvoji 2 miliona maraka za domaću kinematografiju.
Dodik je tokom sastanka podržao rad ovog novo osnovanog centra te istakao da će ovo biti snažan i konkretan posticaj našim filmskim stvaraocima da se posredstvom centra profesionalno ostvare i daju svoj doprinos promociji kulture Republike Srpske.
Narodno pozorište Republike Srpske i Narodno pozorište u Beogradu potpisali su danas u Banja Luci ugovor o tehničko-poslovnoj saradnji. Početak saradnje biće ozvaničen gostovanjem glumaca Beogradskog narodnog pozorišta koji će večeras i sutra na velikoj sceni Narodnog pozorišta Republike Srpske u Banja Luci izvesti predstave Ožalošćena porodica i Sedam smrtnih grehova. Opširnije Mirena Grabež.
U cilju razvoja profesionalnih i umjetničkih djelatnosti unapređena je i saradnja u razmjeni predstava sa postojećih repertoara na scenama u Beogradu i Banja Luci, ali i potvrđeno učestvovanje u zajedničkim pozorišnim produkcijama. Dijana Grbić, VD direktora Narodnog pozorišta Republike Srpske.
Ono što je nama negdje značajno, pored razmjene ovih programa, glumaca rade na koprodukcijama u narednom periodu, značajna je i ta razmjena u iskustvima, upravo u savršavanju kako ljudi koji rade u ovom tehničkom dijelu, koji mi vrlo često zaboravljamo, koji čine dakle, također tkivo pozorišta, tako da postoji tu mnogo interesa i dodirnih tačaka koje smo pronašli i u razgovorima.
VD direktora Narodnog pozorišta u Beogradu Svetislav Goncić kaže da će se potpisivanjem sporazuma o saradnji veze između ova dva nacionalna teatra još više učvrstiti.
Zajedničke aktivnosti podrazumevaju naravno rad na nekom zajedničkom projektu, na nekoj predstavi koju možemo zajedno da ostvarimo. Saradnja se tiče, da znate, i drugih oblika što se tiče publike i oni koji prate kulturu, a to su saradnje i razmena iskustava i na teorijskom planu i na po drugim osnovama.
Glumci Beogradskog narodnog pozorišta večeras će izvesti predstavu Ožalošćena porodica prema tekstu Branislava Nušića, a u režiji i adaptaciji Jagoša Markovića, dok će banjalučka publika sutra imati priliku da pogleda baletsku predstavu Sedam smrtnih grehova Igora Pastora.
Košarkaši i banjalučkog borca igraće večeras protiv Sparsa na turniru ABA 2 lige u Banja Luci. Petog dana takmičenja na olimpijskim igrama u Tokiju sportisti su se borili za medalje u pet disciplina. Olimpijski šampioni između ostalih postali su skijašica Petra Vlhova te nordijski skijaš Vincent Geiger. Opširnije Nemanja Šindrak.
U derbi susretu u devetog kola košarkaške ABA 2 lige večeras će se u Banja Luci sastati domaćin četvrtog turnira Boraci i Sarajevski Sparsi. Borac je lider prvenstva sa 7 pobjeda, dok su Sparsi četvrti sa 5 trijumfa. Trener borca Dragan Nikolić očekuje težak meč i dodaje.
Sparsi svakako imaju najviše ambicije i to ne kriju da uđu u ABA 1 ligu i naravno to ne da nije za osudu nego za svaku pohvalu. Protivnik s kojim igramo puno utakmica, prošle godine smo ga dobili u Ligi 6, ove godine u Premier Ligi, vidjet ćemo kako će to da izgleda u ABA 2.
Utakmica počinje u 18 časova. Košarkaši Partizana večeras od 20 časova i 30 minuta dočekuju Anduru u 13. kolu grupe A Evrokupa. Trener Partizana Željko Obradović nada se pobjedi.
Naravno, pred našim navijačima želja, borbenost, sve ono što smo do sad pokazivali u velikom broju utakmica mora bude na tom nivou i kažem da se nadamo protiv jednog veoma dobrog protivnika koji igra u veoma dobroj formi da odigramo najbolju moguću utakmicu i da eventualno pobedi.
Partizan je drugi na tabeli sa 8 pobjeda, dok je Andora peta sa 6 trijumfa. Slovačka skijašica Petra Vlhova osvojila je zlatnu medalju u slalomu na olimpijskim igrama u Pekingu. Vlhova je za 800 bila brža od drugoplasirane Austrijanke Katarine Linsberger. Bronzanu medalju osvojila je Wendy Holdener iz Švajcarske. BH skijašica Esma Alić zauzela je 45. mjesto u konkurenciji od 88 takmičarki. Njemac Vincent Geiger osvojio je zlatnu medalju u nordijskoj kombinaciji. Geiger je nakon prvog takmičenja u ski skokovima bio 11. ali je u trci na 10 km uspio da nadoknadi za ostatak i stigne do zlata. Srebro je pripalo Norvežaninu Jorgenu Grabaku, a bronza Austrijancu Lukasu Greidereru.
Danas je pretežno sunčano i toplo za ovo doba godine, ponegdje uz malu oblačnost, slično vrijeme i sutra. Opširnije meteorolog Zvezdana Stojković.
Temperatura 13 časova, Rudo 5 stepeni, Kalinovnik 6,
Višegrad 7, Gacko Sokolac 8, Novi Grad Srebrenica 10, Zrenjanin, Nevesinje 11, Mrakovica Mrkonjić Grad Srbac 12, Bijeljina Bileća Zvornik Prijedor 14 stepeni, Ribnik 15, u Banja Luci dobuju 17 stepeni Celzisa. Sutra ujutru u Srpskoj pretežno vedro u većini predela, oko reke po kotlinama uz maglu ili nisku oblačnost, na planinama slab mraz. Tokom dana pretežno sunčano i toplo, za ovo doba godine vetar slab duveren jugozapadni i zapadni, minimalne trnje temperature od minus 1 do 4, u višim predelima i na planinama od minus 5, dok će maksimalne dnevne biti od 8 do 13 na jugu i severu i do 17 stepeni, a u višim predelima i na planinama od 2 stepena Celsijusa.
Hvala za pažnju, još jedno važnije vijesti.
Parlament Srpske o prijedlogu zakona o utvrđivanju porijekla imovine i posebnom porezu.
Republika Srpska neće odustati od formiranja Visokog sudskog i tužilačkog savjeta, poručio Dodik.
Na Sokocu dodijeljeni ključevi 64 stana korisnicima alternativnog smještaja, vrijednost radova 4 miliona maraka.
Predsjednica Cvijanović i premijer Višković u radnoj posjeti Derventi.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Bojana Gligorević i Milja Brkić.